Nevím, co se vám vybaví, když se řekne křivák. Mně se vybaví vždycky u dědečka taková ta hůlka. Já jsem to tady nějak se snažil spodobnit. Můj dědeček nosíval křivák. To bylo ta hůl byla vykřivená. A my tu hůl máme pořád doma a můj tatínek ji začal používat, takže jsem si na to vzpomněl. Ale křivák má mnohý ještě další význam a k tomu se asi také dnes dostaneme. Tak dnes jsme měli, no máme tu slavnost církve, přijímáme, přijeli jsme do sboru 3 nové členy a Bohu díky za to. V těchto případech se obvykle káže o církvi. Církev není dnes populární téma, když se podíváte do médií, zvláště pak, když se nám církvím vrátil majetek komunisty znárodněný. Přesto je církev zásadní fenomén. Je to nejen dílo Boží a Kristovo, to by bylo málo. To by bylo málo. Apoštol Pavel v listu Korinským říká, vy jste tělo Kristovo a každý z vás je jedním z jeho údů. A v tom předcházejícím textu jsme četli o tom, že církev je tělo Kristovo. Církev je tedy prohlášena za Kristovo tělo a Kristus je její hlava. A jakkoliv jde o obraz, přesto obsahem tohoto obrazu je důležitá zpráva. Totiž být součástí Krista znamená tvořit jeho tělo, tedy být součástí církve. A dnešní slavnost vstupu do sboru je vlastně slavnost sjednocení člověka s Kristem v jeho těle, které tvoří nejen konkrétní konkrétní Filipové, Alenky, Máje, Láďové. No a tak jako bez Krista to nejde, neboť ho bytostně potřebujeme, tak stejně tak ani bez těch konkrétních Láďů a Máj to taky nejde, neboť i ty bytostně potřebujeme. Dnes se společně podíváme do doby vzniku první církve, tak jak to čteme ve Skutcích apoštolů. Tato doba bezprostředně navazuje na ukřižování a odchod Pána Ježíše Krista do nebe. Učedníci tedy zůstávají sami, ale vlastně ne, neboť je jim dán Duch Svatý, Duch Páně, který tak navždy může přebývat v srdci každého, kdo tomu věří. Jak neuvěřitelné a jak nadějné. Epizoda, kterou jsem pro dnešní den vybral, je napínavá, nebo vlastně nevybral jsem ji úplně já, vyplynula z rozhovoru s Lubošem na včerejší brigádce pod pergolou. Jsem se ho ptal, tak co tak asi by jsme takhle říkali, třeba Ananiáš a Zafíra, to se tak jako hodí. Žert to byl asi, ale už to tak bylo, no. S přibývajícím věkem shledávám u sebe jakousi libost v napínavých textech. Mám pocit, že v nich můžeme najít mnohem víc pravdy, než v těch jednoznačných a lehce stravitelných. Tak jaké boží pravdy najdeme v tom dnešním textu? Skutky apoštolské 4.33. Boží moc provázela svědectví apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše a na všech spočívala veliká milost. Nikdo mezi nimi netrpěl nouzí, neboť ti, kteří měli pole nebo domy, prodávali je a peníze, které utržili, skládali apoštolům k nohám. Z toho se rozdělovalo každému, jak potřeboval. Také Josef, kterého apoštolové nazvali Barnabáš, to znamená syn útěchy, levita původem z Kypru, měl pole, prodal je, peníze přinesl a položil před apoštoly. Také nějaký muž jménem Ananiáš a jeho manželka Safíra prodali svůj pozemek. Ananiáš si však s vědomím své ženy dal nějaké peníze stranou, zbytek přinesl a položil apoštolům k nohám. Ale Petr mu řekl, Ananiáši, proč Satan ovládl tvé srdce, že jsi lhal Duchu Svatému a dal stranou část peněz za to pole? Bylo tvé a mohl jsi je přece ponechat. A když jsi je prodal, mohl jsi s penězi naložit podle svého. Jak jsi mohl odhodlat k tomuto činu? Nelhal jsi lidem, ale Bohu. Když to Ananiáš uslyšel, skácel se a byl mrtev. A na všechny, kteří to slyšeli, padla veliká bázeň. Mladší z bratří ho přikryli, vynesli a pohřbili. Asi po 3 hodinách vstoupila jeho žena, netušíc, co se stalo. Petr se na ní obrátil. Pověz mi, prodali jste to pole opravdu jen za tolik peněz? Ona řekla, ano, jen za tolik. Petr jí řekl, proč jste se smluvili a tak pokoušeli Ducha Páně? Hle, za dveřmi je slyšet kroky těch, kteří pochovali tvého muže. Ti odnesou i tebe. A hned se skácela u jeho nohou a zemřela. Když ti mládenci vstoupili dovnitř, našli ji mrtvou, vynesli ji a pohřbili k jejímu muži. A velká bázeň padla na celou církev i na všechny, kteří o tom slyšeli. Pěkný příběh. Pokud bychom ji četli zkratkovitě, mohli bychom říct, že církvi už od počátku, nešlo o nic jiného než o peníze. Pokud se chceš stát členem církve, poslouchejte dobře, sestry milé nové, prodejte všecko, co máte, odevzdejte to k rukám apoštolů, to jsem já. Odevzdejte všecko, jinak vás váš milující Bůh zabije. Bůh vás miluje a chce vás zabít. To je nějaká parodie, že? Přiznám se, že tak nějak mi ten příběh ulpěl v pocitu. No ale jak víme, ty zkratky mají často tu chybu, že zkrátka nevedou ke správnému cíli, kolik zkratek už jsme si v životě udělali a špatně dopadli. No co se skutečně skrývá v tom příběhu? Jaké pravdy o Bohu a církvi? Projdeme celou cestu od začátku do konce. Nejprve se dovídáme o tom, jaká situace a atmosféra vládne tehdy v Jeruzalémě. Skutky apoštolské 4.33. Boží moc provázela svědectví apoštolů o skříšení Pána Ježíše a na všech spočívala veliká milost. Předně se dovídáme, že apoštolové si tu zvěst o vzkříšeném Kristu nenechávali pro sebe. Šířili to. Je tady použít zajímavý pojem. Svědectví o vzkříšení. Přiznám se, že někdy mě ten pojem svědectví trochu tahá za uši. Zvláště když je tak poslouchám ušima lidí nevěřících. My říkáme, no tak mám takové svědectví pro vás. Že co to je? Nicméně je potřeba si uvědomit, že klíčovou zvěstí apoštolů hned na začátku není to, že mě Bůh třeba uzdravil nebo že je mi s Bohem dobře, ale apoštolové svědčí. Oni mají svědectví, dosvědčují, že Kristus je vzkříšený a že se s ním setkali a že žije pro ně a tedy i pro nás, pro všechny ostatní. A to je jádro jejich zvěsti. To je to svědectví. Čteme také, že tuto zvěst zvěstovali s velikou mocí. A co to všechno znamenalo? Jestli uzdravovali, dělali zázraky? No, v tomto verši o tom nečteme. A o čem čteme? Čteme tam, že spočívala na nich veliká milost. Co si představujeme pod pojmem milost? Já často toho krále, který omilostní a odpustí nějakému provinilci jeho viny a není ta gilotina, ale on jde domů, ten viník. A bez pochyby tento druh milosti provázel církev od počátku. Milost odpuštění je jednou z naprosto klíčových rozměrů, jedním z klíčových rozměrů boží lásky, zázrak, který ve své podstatě nedokážeme sami vyprodukovat, odpuštění. Nicméně tady ta boží milost nekončí, aspoň v tomto příběhu ne. V tom řeckém pojmu charis, který, jak nám je i teda ostatně dobře znám, charita, že jo, tak v tomto se skrývá toho podstatně víc. Ve 35. až 37. verši čteme, jak se tam ta milost projevovala, tedy opravdu charitativním způsobem. Čteme, že nikdo mezi nimi netrpěl nouzí, neboť ti, kteří měli podle pole nebo domy, tak je prodávali a peníze, které utržili, skládali apoštolům k nohám. A z toho se rozdávalo každému, jak potřeboval. Ty radikální výklady opět vykřikují a vytahují zkratku. To máme prodat své domy, pozemky a to naše vlastnictví rozdat chudým. Co je to za nesmysl? Víme o tom, že i v té době totiž lidé trpěli bohatstvím, nebo zkrátka měli toho dost. Ono to vůbec neznamenalo, že by prodávali své střechy nad hlavou a hromadně se stávali bezdomovci. To není výzva k bezdomovectví, ano. Víme, že se první církev scházela právě po domích. Kdyby prodávali, tak nebylo by kde se scházet, tak to nedává smysl. Tudy tedy ne. Nicméně lidé, kteří do té doby vlastnili třeba slušné nemovité majetky, jak tam od nich čteme, tak je najednou prodávají a skládají je apoštolům k nohám. A k čemu? No, vidíme, že v církvi začíná fungovat organizace. Apoštolové přerozdělují dary těm, kteří to zrovna potřebují. A v tom prvním století nějaká sociální péče o chudé nebyla příliš rozvinutá. Stála především na žebráctví. A tady najednou přichází radikální změna. Začíná organizovaná péče o chudé, charita, diakonie. Přemýšlel jsem ještě v té souvislosti, jestli to rozdávali členům či nečlenům, nebo jak to bylo. Čteme, že každému, kdo potřeboval, a to je celkem takové univerzalistické. Nicméně ten 34. verš nám ten nekonečný okruh chudých poněkud zužuje na drobnou poznámkou, že nikdo mezi nimi netrpěl nouzí. A když se podíváme do apoštola Pavla, do listu Galackým 6.10, tak tam čteme toto. On říká, apoštol Pavel, a tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. Pavel soustředí pozornost o něco více na církev, alias rodinu víry, alias členy rodiny. Na ty naše Ládě a Máje a teď už i ty Ivanky a Veroniky a tak dále. A to je, myslím, dobrý důraz, který nám apoštol Pavel ještě odkrývá. A tak máme-li nějak shrnout to prostředí a atmosféru, během které se odehrávají ty naše příběhy dnešní, pak je to opravdu požehnaný rozjezd sboru církve v Jeruzalémě. Svědectví o Kristu, milost, charita, rodina víry, příjemná atmosféra, no prostě něco jako u nás, že? A tu se dovídáme o dvou či třech nově příchozích. 36. verš a dál. Také Josef, kterého apoštolové nazvali Barnabáš, to znamená syn útěchy, levita půdem z Kypru, měl pole, prodal je, peníze přinesl a položil před apoštoly. A 5. kapitola. A také nějaký muž jménem Ananiáš a jeho manželka Zafíra prodali svůj pozemek. Ananiáš si však s vědomím své ženy dal nějaké peníze stranou, zbytek přinesl a položil apoštolům k nohám. Nejprve jakýsi Josef z Kypru, kterého apoštolové přejmenovali na Barnabáše, alias syna útěchy. A ten nám představuje první způsob církve. A pak tam máme jakousi dvojici, Ananiáše a Zafíru, kteří také prodali pole, ale trochu se nám to komplikuje. A ti nám představují tu druhou možnost církve. Oba tábory, jak jsem už pověděl, prodávají svá pole, přinášejí do církve utržené peníze. Krátce o tom Barnabášovi, tady se o něm dovídáme poprvé. Ale nicméně v dalších textech se dovídáme toho poměrně více. On se stává významným spolupracovníkem apoštola Pavla a vlastně apoštolem, dalším apoštolem mezi pohany. Čili, jakoby řekli bychom, významný kazatel, evangelista nebo něco takového. A ta druhá dvojice, ta nás dnes bude zajímat o něco více. Ananiáš a Zafíra. Oni podobně jako Barnabáš prodali svůj pozemek a věnovali peníze na charitu. Nicméně se dovídáme, že si nějaké peníze z toho dali stranou. V čemž ovšem není problém, jak se také dovídáme v zápětí. Malá odbočka. Tak jako apoštoly provázela zpočátku zázračná znamení v podobě milosti, tak se zdá, že apoštoly provází zázračná znamení v podobě i Božího soudu. Tato znamení jsou nám ale dána, abychom v nich mohli, domnívám se, uchopit podstatu věci. A co podstatného se tedy dovídáme? Apoštol Petr vede rozhovor nejprve s Ananiášem a posléze i se Zafírou. Trochu si myslím, že evangelista Lukáš byl v záznamu rozhovoru poněkud zbrklý, neboť otázka, za kolik jste prodali, vlastně padá až v tom druhém rozhovoru se Zafírou. A tak drobným přeházením jsem uvedl ten rozhovor do jakéhosi logického celku. A já ho přečtu, jak by třeba mohl zaznít, nebo jak si myslím, že zazněl tak nějak oběma manželům. Ten rozhovor začíná otázkou. Petr se na ně obrátil. Povězte mi, prodali jste to pole opravdu jen za tolik peněz? A oni řekli, ano, jen za tolik. Druhý verš, z 8. do třetího verše, skočíme. Ale Petr mu řekl, Ananiáši, proč Satan ovládl tvé srdce, že jsi lhal Duchu Svatému a dal stranou část peněz za to pole? Bylo tvé a mohl jsi je přece ponechat. A když si je prodal, mohl jsi s penězi naložit podle svého. Jak ses mohl odhodlat k takovémuto činu? Nelhal jsi lidem, ale Bohu. A Petr potom jim řekl v 9. verši. Proč jste se smluvili a tak pokoušeli Ducha Páně? K tomuto samotnému rozhovoru. Dovídáme se předně, že problémem nebyla výše částky. Petr říká, pole bylo tvé a mohl jsi je přece ponechat. A když si je prodal, mohl jsi z penězi naložit podle svého. Je tedy jasné, že církev ty dary nevyžadovala. Byly naprosto dobrovolné. Byly dobrovolné a potřebné, jak si to říkáme, u sbírky. A to, že si ti manželé odložili část peněz z toho prodeje, vlastně vůbec nebyl žádný problém. Problém byl jinde. Byl v tom, že oni lhali o té výši. Co se to tady vlastně řeší za problém? No, vypadá to, že církev tehdy, a domnívám se, že i dnes, je pod tlakem. Jak zvenčí, pak se později se dovídáme o tom, že církev prochází tím vnějším tlakem, posměšky, pronásledování, dokonce popravy, to je jeden druh tlaku, tak církev také prochází tehdy, ale i dnes, tím vnitřním tlakem. A můžeme ten vnitřní tlak nazvat třeba pokrytectví. Nedávno jsem byl na jedné svatbě takhle. A tam jsme měli zajímavé rozhovory se zajímavými lidmi. A největší problém, který ti lidé měli s křesťany, bylo právě to pokrytectví. A zaznamenal jsem tenhle ten problém už mnohokrát. Mě říkali, no tak ti křesťané žijí docela klidně, docela mizerným životem. Pak v neděli kostel a v pondělí jako svaté věci, že jo, kostel. A pak v pondělí zase hop do hříchu. A bylo mi velmi těžké jim vysvětlit, že tohle pokrytectví u Boha nefunguje a že se mi zvedá žaludek podobně jako jim. A tohle právě se tady v tomhletom našem příběhu právě řeší. Vypadá to, že Ananiáš a Zafíra plánovali žít dvojí život. Navenek nějak vypadat, ale vnitřně si jít svou cestou. Nevydáš křivé svědectví je přece přestoupení Božího přikázání. To je deváté přikázání a Marek 10.19 nám zachycuje slova Pána Ježíše. Nezabiješ, nestizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět cti svého otce i svou matku. No každý hřích zkrátka plodí smrt. A křivé svědectví, tento podvádění, to je jeden z těch hříchů. A smrt, kterou plodí, tak se vlévá nejen do vztahů s lidmi a s Bohem, ale znamená i faktickou smrt. A taková smrt pak přichází dříve či později. A v tomto případě smrt přišla okamžitě. Uvědomil jsem si docela bezděky, že nevydáš křivé svědectví. Vidíte, máme tady opět pojem svědectví. My křesťané máme nést svědectví o vzkříšeném Kristu lidem kolem nás. A jaké jsou důsledky toho, když takové svědectví o Kristu pokřivíme? Když vydáváme křivé svědectví. No takové svědectví samozřejmě nevede k životu. Naopak. Odpuzuje od Krista a vede ke smrti ty, kteří se díky našemu křivému svědectví pak od Krista odvracejí. A může snad takovéto pokřivené evangelium přinést život nám samotným? Těžko. Ananiáš a Zafíra vedli pokřivený život. Řekl bych ale ještě dokonce, že to nebyl ten hlavní problém. Nikdo z nás nevede dokonale rovný život. A potřebujeme se s těmi vlastními křivárnami nějak vyrovnat. No a tak přichází Petrova kritická otázka. On tam říká, a tak za kolik jste vlastně to prodali? A já bych ji trochu zobecnil, přeložil, bych ji takto. Jak je to s vámi doopravdy? Ananiáši a Zafíro. A tady byla obrovská příležitost, řekl bych. Oni mohli v tomto okamžiku narovnat toho křiváka v sobě. A vejít do toho, který je rovná cesta, skutečná pravda a jediný život. Ale oni zvolili křivou cestu křivého svědectví o sobě. A nakonec i tím o Bohu. Důsledkem takového života není nic jiného než smrt. A nezáleží na tom, jestli přijde hned nebo až za 50 let. Z hlediska věčnosti je to úplně jedno. A tak příběh Ananiáše a Zafíry končí tragicky. Hle, za dveřmi je slyšet kroky těch, kteří pochovali tvého muže, ti odnesou i tebe. Když jsem čítával ten příběh, tak jsem si říkal, no, jsou hrozní lidé tihle Ananiášové a Zafíry, tihle oni. No dnes bych si chtěl položit tu Petrovu otázku sám. Jak je to se mnou doopravdy? Nevydávám náhodou křivé svědectví o sobě, o Kristu? Nenalhávám Bohu a lidem něco, co prostě není pravda? Nestal jsem se jen křesťanským křivákem, který nějak vypadá, ale ve skutečnosti si žije svým životem? Jak je to se mnou doopravdy? Dnes budeme slavit společně Večeři Páně. Trochu mimořádně, ale mimořádně dobře, bych řekl, protože dnes přijímáme nové členy do našeho sboru a je to vzácný a drahý okamžik. Zároveň je to ale vzácný okamžik pro nás všechny. Narovnat si svůj život. Začít vydávat rovné svědectví o Kristu a o sobě. A tak chci dnes sebe i vás pozvat k té boží milosti v Kristu zjevené. Není potřeba se obávat pravdy. Být pravdivý, být rovný k sobě, k Bohu, k lidem. Bůh nás miluje a Kristus zemřel, aby naše hříchy vzal na sebe. To je základní zvěst evangelia. A tak nepokoušejme se, podobně jako Ananiáš a Zafíra, ohnout tuhletu jasnou, rovnou pravdu a hledat jiné cesty. Budeme jen ohýbat to, co musí zůstat rovné.